Политически некоректно.
Днес нашия екип е състав Георги Чунчуков, редактор Добрина Карамболова. За връзката ни с вас, социалните мрежи, ще се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и сега ще ни каже какво ще слушаме.
Здравейте! Днес в рамките на София Лайв фестивал на сцената ще се качи нидерландската изпълнителка Шарън Ковакс, която е за първи път в България. Певицата с бръсната глава, криеща глас на соло легенда под пухкавата си мечешка качулка, е енигматичен феномен. Родена през 1990 година в Барлоу, Ковакс завършва Rocky City Institute в Айнховен през 2013 година. През същата нейната песен My Love мигновенно става европейски хит, а през 2015 година дебютният ти албум Shade of Black влиза в класациите на 36 държави. Тъмната, сурова, гола душа и глас на Ковакс с отличителни нотки на великите Били Холидей, Нина Симон, Шърли Беси и Ейми Уейнхаус са на път да я превърнат в суперзвезда. Вторият албум Cheap Smile е един от най-отворените, честни и вдъхновени сол албуми на десетилетието. Миналата година Ковакс издаде и третия албум Child of Sin. Тя го нарича изцеляващ албум, пътуване през емоционалните развалини, който и помага да се възстанови от предишни травми. Албумът наистина ми помогна да се намеря, да бъда по-щастлива. Научих много за себе си, включително и музикално. Сега съм много по-уверена в нещата, които правя, отколкото преди.
I'm really myself, always.
Аз съм винаги себе си. Да, аз съм наистина екстравагантна. Аз също така съм и много интровертна. Мога да бъда и много тъжна понякога, също и много меланхолична. Но всъщност като цяло съм доста щастлива и канализирам в музиката цялата си тъга. Опитвам се да бъда много честна и се надявам хората да го усещат. Трудно е. Просто се опитвам да правя, да изразявам това, което чувствам. Но понякога нещата се оказват по-трудни и различни, отколкото сме очаквали и мислили.
Днес ще слушаме музика на Шарън Ковакс.
Понеже акцент в днешното политически некоректно ще е какво се случва в БСП и какви са перспективите за създаването на силна лява партия, днес ви питаме в нашата анкета, ще огави ли Румен Радев лично политически проект? Можете да ни отговаряте с да или не във Facebook, стори на Instagram, X, бивш Twitter, Trend и TikTok, нашето ново място, където се изявяваме. А сега да чуем какво впечатли Иво Балев от сега през отиващата си седмица.
Новини с добавена стойност.
Нека всички колеги да излязат от транса, в който са, да разберат, че рушиме държавата, да бъдем отговорни към хората.
Трансът, това е полубезсъзнателно състояние в пространството между съня и действителността. Съществуват такива явления като наркотичен транс или пророчески транс, което е долу-горе едно и също. Някакви хора с особени идеи за света изпадат в такова състояние или го имитират и твърдят, че проникват в тайните на битието, виждат бъдещето и миналото, знаят решенията на всички проблеми. С две думи, съмнителни типове. Дори транс музиката в някакъв смисъл е покана за изключване на разума и включване на безсъзнателните емоции. Затова, драги слушатели и скъпи съучастници, ако има и сред вас групи или индивиди в състояние на транс, послушайте господин Пеевски и незабавно излезте от това състояние, направете своя транс екзит. Аз, например, изобщо никога не изпадам в транс, защото издигам в култ здравия разум и трезвата мисъл. В това отношение с господин Пеевски имаме пълно съвпадение на идеите. Нека всички се хванем за ръце и да напуснем веднъж завинаги зоната на транса. Транс на латински означава изменение, преминаване от едно състояние през друго, та в трето и четвърто. Примерно от интровертност към екстровертност на духа и обратно. Латинските умници на времето си, като гледали как славата минава транзит, казали компетентно «Sic transit Gloria Muncho». Така древните предрекли, че фолк певицата Глория ще има голяма кратка слава, която ще отмине като сън. Славата има това свойство да се трансформира от квартална в световна и обратно. И колко много думи бъртовчеди има тоя транс. Примерно трансджендър. Чували сте тази страшна дума? На български тя означава дядо Торбалан. Човек, който те води не в рая, а в ада. Ние с господин Пеевски искаме рая. Ако не рая небесен, поне рая Назарян да е председател на Народното събрание. Покрай избора на рая Назарян за първа сред равнобедрените, възникна въпросът дали партията Има такъв народ не е всъщност политически трансджендър. И тъна първо рекоха, че няма да подкрепят рая, после претърпяха трансформация и подкрепиха. Тя жената заслужава подкрепа, но Тошко Йорданов изпадна малко в трансбестегловност, обяснявайки как винаги е прав, когато подкрепя рая, но и в случаите, когато не я подкрепя, а също така е прав и когато поддържа неутралитет спрямо госпожа Рая. Такива трансмутации на мисълта в крайна сметка доведоха и Тошко до Рая. В името на България, неговата партия протегна ръка на госпожа Назарян. Дали ще има земен рай с нова сглобка, пак стана дяволски трудно за реализация, ала не и невъзможно. За да има нова сглобка е нужно само малка трансплантация на толкова и толкова депутати към ГЕРБ ДПС. За трансплантация обаче първо трябва експлантация. Трябва донор. Някоя парламентарна група в мозъчна смърт ще трябва да си продаде бъбрека. Ала без бъбрек животът е печален, затова най-добре цяла една група да станат политически трансформери. Ако ИТН по някакви съображения решат да се трансмоделират и да подкрепят нова сглобка между до ГЕРБ и Пеевски, това няма да е много красиво в очите на избирателите, но не е вече рисковано за самата сглобка. С такъв партньор опозиция не им трябва. В тая секта са доказани политически тролове, с които ще се берат повече ядове, отколкото плодове. Борисов изглежда се надяваше, че като пердаши цяла кампания ППДБ, ще докара коалицията до присъдружно състояние като бившия реформаторски блок и руините на СДС. Демократите от ППДБ пък по някаква причина за сега отказват да настъпят същата трансмутика и за сега отхвърлят играта на Борисов Пеевски. И затова бизнесът с атлантическата ориентация на страната в момента пак е в ръцете на Борисов Пеевски. Но пък бизнесът с противоположната ориентация на страната се развива все по-успешно, защото, както е казал Федерико Гарсия Лорка, трансът на разума ражда чудовища. Изпадам в състояние на транс, с бъдещето смело си играя. Предвиждам с рая кратичък романс и после пак пропъждане от рая.
Новини с добавена стойност.
С Иво Балев от сега. Може ли една силна лява или лявоцентристка партия да се окаже решението на продължаващата вече четвърта година политическа криза в страната? Ще излезе ли по-силна от последните си лидерски драми БСП или ще продължи електоралния си път надолу? Ще заробят ли томаховката социалистите и издигнатия от тях за президент през 2016 година Румен Радев, или той ще избере рано или късно, цитирам негово изявление от преди време, да даде алтернатива, като направи свой собствен политически проект? Затова ще говорим днес политически некоректно. Коментарите ви в социалните мрежи очакваме в Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok и Skype. А след буквално 2 минути и половина и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. А сега да си припомним с какви реплики очертаха перспективата ни през тази седмица политиците, събрани в рубриката Без коментар на Добрина Карамболова.
Без коментар.
Всички виждат как летим към новите избори.
Всички партии трябва да се смират. Надявам се да им дойде акъла.
Ето сега има прекрасна възможност, ако искат да ни подкрепят. Виждам го най-отичане тук, да ни подкрепят и те. Така както ние винаги сме ги подкрепили.
ГЕРБ са леко шизофренични. Плюхани в продължение на един месец, че нищо не можем, не сме закарали държавата в криза и сега искат от нас подкрепа за правителство.
От нови избори няма смисъл.
Ние искаме третия мандат, за да представим експертен кабинет. Ако няма, няма, ще пратите държавата на избор.
Помнете днес, ако това не го направиме, подаряваме България на Путин.
Сериозно ли?
БСП няма да е и партията, която ще се превърне в участник в поредния проект за управление чрез партийно парцелиране на изпълнителната власт.
Заслужаваме честно, достойно и ефективно управление, а не този буламач от фалшива експертиза и загриженост, който ни се поднася през всеки няколко месеца.
По-добре е ужасен край веднага, отколкото да правим безпринципни неща.
На мен може да разчитате на диалогичност, на справедливост, на равнопоставеност и на безусловно спазване на конституцията.
Председател е най-яростният защитник на санкционирания по закона Магницки.
Да благодарим на Слави и на ИТН. Тайно се надявах, затова изпратих и Деница Сачева и Теменушка този жест да го направят ППДБ. За съжаление, те са се капсулирали.
Господин Борисов да не прехвърля отговорността на другите партии, той е първа политическа сила в момента.
Алексей Бог да го прости, го няма. И не защитахме да отиваме в манастира и да се разбереме с тях. Само това го няма.
Демокрацията изглежда прекалено сложна система за състава на този парламент. И затова може би е дошло време да помислим за някакъв по-прост модел. И ние имаме добър пример. Може би е възможно госпожа Лена Бориславова да влезе в съответните регистри и просто да впише председател на парламент, правителство, да попълни нужните протоколи, съответните декларации. Аз мисля, че това не е невъзможно и освен това не е незаконно.
Много е хубаво, че 50-то народно събрание ще започне с нещо наистина полезно и то е да махне Христо Иванов. Това е може би най-никадърният риза в света.
Натъжен съм, защото се занимаваме с такива кокошкарски обиди, при положение, че нямаме план.
Без коментар.
Може ли плана да се окаже нов политически проект, който ако отново политиците се провалят да излезе на терена? Припомням ви, че имаме анкета във всички платформи на Политически некоректно, където ви задаваме въпроса, ще направи ли президента своя политически проект, лично оглавен от него, когато му дойде времето, по-скоро или по-късно, тъй като, както каза той, въпрос на време. Сега към коментарите на редакционните ни телефони. Първо започваме с коментарите в социалните мрежи. Димитър Йорданов: трябва човек да е сляп, за да не вижда театъра на президента Радев. Това му медийно поведение за левите избиратели в България. Съмнявам се да продължи в същия дух, след като консолидира левите и огорчените. Сега се работи за гласове симпатизанти. Радев е натовски генерал, пише нашия слушател. Иван Трендафилов: че Радев ще оглави, дали ще го направи в правилния момент източните хора, това всъщност, казва нашия слушател, е въпрос за милиони. И Георги Ангелов: може да оглави такъв проект, стига да има ясни и смислени леви послания. Добър ден, казвам сега на първия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Понеже започвате с БСП, не ми се струва, че със сега ръководство, което сега се стигнат и до нула. Слушай ги техните...
Новото послания. Ли имате предвид? Временното ръководство?
Да. Ага. Слушай ги техните предвид. Докато Нинова се опита да обнови млади хора и да изгори старите, те новите правят сметка да ги връщат. Даже Пирински едно изказване каза да ми се изгледат и се дойдем. И аз за това ни предлагам да поканат дедо Нико, дедо Пирински, баба Масларова и там още Лелички, да ги вземате ни букети, да направите ни изповедно позитално и да почне да вика БКП, БКП.
Няма.
И отпред един лозък.
Добре, а какво? Какво мислите? Да. Нека да се оправяте.
Ето това сега новото.
Кажете...
Казвам за обновяване на партия.
Да, кажете какво мислите за евентуална роля в тези процеси на президента?
Аз не знам, мисля, че се сразва излишно се губи време всички телевизии. Радев каза, няма да се занимава, докато не му слушате. Абе, аз кой то лъжи, който се откаже от 15 000 лева заплата?
А, че...
Мисля, че толкова.
Не, знам колко му е заплатата. Дайте да не хвърляме така на едро. Не. Нека да не е...
Ще го прави това, когато завърши.
След 3 години, добре.
Той, като излезе от там, няма да има тази тежест. Той в момента сега ги дразни. С разните му там... на закон.
Вето, да. Тоест по-силен сега. Разбрах ви. Благодаря ви, че се обадихте.
Благодаря. Няма да излезе.
Добре. Разбрах ви, благодаря, Людмила Стоянова. Ако Радев направи партия, ще последва съдбата на съставителя на АБВ. Знаете, това беше една партия, създадена от бившия президент Георги Първанов, отново ляв президент. Има достатъчно партии, които само объркват и отблъскват избирателите. Трябва да се вдигне прага за участие на партиите в изборите, а най-добре е да се забранят. Мисля, че това е твърде крайно. Народа няма никаква полза от толкова партии, празнословие и популизъм, пише нашата слушателка, но не предлага формула. Цветан Мангов, при малко над 30% изборна активност, е ясно, че властта се търкаля в праха на улици, плажове и ливади. Трябва само да се появи някой видим, който да я вземе. България няма атрактивна лява партия, няма силна селска партия, нито зелена, и с тези димензии е деспирагиран потенциала. Сложни думи, употребени от нашия слушател. Сега се връщаме към телефоните. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте!
Здравейте! Здравейте. Президента, както и други хора казват, може да обяви някакъв политически проект, не е думата, някакво политическо формирование, което да стане партия, но както, нали, съм чул мнение и споделям, това може да стане след мандата му, тъй като очевидно той трябва да го обяви пряко. Двете около трочета не сполучиха особено, когато се оглавяват от други лидери, макар и да се смятат такива някакви негови нали.
А не допускате ли да предсрочно да напусне поста си и да остави вицепрезидента Йотова да довърши мандата?
Не мога да кажа това. Сам той.
Не, не, питам дали допускате. Ние всъщност в момента спекулираме всички, да.
Макар че в интерес на истината, другата пък възможност, която все пак България е била известно време без вицепрезидент, и допускам възможността вицепрезидента Йотова да напусне, за да се опита да оглави БСП, което, според мен, не би било лош избор.
Да, още повече е излязало там. Да, тя, ако си спомняте, когато Радев беше номиниран и беше кандидат на БСП за президент, между другото Нинова го наложи да припомним, имаше доста обструкции. Тогава Йотова беше човека, който партията прати, за да контролира президента, да не се отклонява от линията. Така беше. Добре, интересна идея. Благодаря, че я подхвърлихте. Не бях мислила в тази посока. Илияна Йотова в тази ситуация, в която БСП очевидно се лута какво да прави, всъщност тя да огови партията. Ще я коментираме с Александър Симов. Благодаря за идеята. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден, аз ли съм вече?
Вие сте вече, да.
Младен Димов от София се обажда, госпожа Велика.
Здравейте.
Здравейте. Най-полезният ход на президента Радев е не да създава нов политически проект, защото това ще бъде преливане от пусто в празна, а да инициира референдум, който да приеме така променена изборна норма у нас, че тя наистина да стане изборен кодекс на народовластието, а не на безчестието, както е сега. Иначе от това зацикляне няма да излезе, няма излизане.
Добре, благодаря ви.
Да.
Добре, благодаря ви. Последователен сте в своята позиция. На всички наши въпроси задавате, отговаряте по този начин. Здравейте на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожа Великова. Чуваме ли се?
Чудесно.
Аз съм Неслав Колев. Обърнам се от Гатлана област Монтанска. Това, което каза предния слушател преди мен за референдум, но трябва да бъде такъв референдум, че държавата е да бъде президентска, не парламентарна.
Това с референдум няма да стане. С Велико народно събрание
ще стане. Защото има хора, които са лояли от това.
Не, не. Няма да стане, защото има все още конституция, която трябва да се спазва. Трябва много Велико народно събрание.
Конституция бяха променили наскоро. Помните миналата година, от края на миналата година.
Формата на държавно управление само с Велико народно събрание може да се промени.
Не, ми тото това Велико народно събрание трябва да дойде от президентството. Няма откъде да дойде.
От президентството няма как да дойде. Депутатите трябва да го инициират.
Депутатите, ама тия депутати станаха много. Помня, че преди няколко парламентарни сезона как бяха се намалили и нещата бяха много по-добре.
А, не. Никога не са били много. Винаги са си 240. Слави предлагаше да се намалят.
Имам памет и много добре помня какво беше и какво не беше.
Кога?
Дори 20 години.
А, ако говорите за Великото народно събрание, което прие Конституцията, разбира се, че тогава бяха толкова, колкото трябва да бъдат. Какво мислите за президентски проект?
За проекта на президента...
Но няма проект на президента, евентуален проект на президента, нали, да не го
обявяваме. Евентуален проект няма как да се случи. Радев няма как да влезе в политиката и той и сам го е казал преди време, че няма да се намеси да създава партия.
Обаче господин Пеевски непрекъснато го подозира и го нарича спасителя.
Той е
явно,
че в Пеевски кого ни подозира. Той самия се отказал да бъде българин, затова е в тази партия, в която е.
А, не. Това не беше сериозен коментар.
Напротив, беше сериозен коментар.
В ДПС има българи. Това е българска партия, регистрирана по българските закони. Българи. Напротив. Благодаря ви, че се обадихте. До тук ще приключим разговора с вас и ще преминем към следващия слушател. Здравейте. Лявото, случващото се там, възможностите за силна лява партия, както и за място, което да дочака или да вземе по-рано президента. Кой се обажда? Здравейте.
Алло.
Да, вие сте? Добре. Докато си... Вие сте, да.
Ами, никога е вънно, ще казва. На трафика, аз мисля, че президента наистина има тази идея, тъй като виждате, че той непрекъснато всяка една власт, която и да той е сглобка, не сглобка, той е непрекъснато намитява напрежение около тях. Или иска да ги дискредитира по някакъв начин. Проблемът му сега най-вероятно е, че успя да всъщност доста се дискредитират и те самите.
Ми те не се ли дискредитират сами? Аз не знам дали трябва да търсим проблема отвън.
Ами не, то не е въпроса отвън, то си е вътрешен нашински проблем.
Не, не, говоря за друга институция. Ако президента казва, че има проблеми и критикува, това не защото ги дискредитира, защото посочва някакви процеси, които трябва да се коригират.
Но да сте забелязали да е казал нещо хубаво, защото аз не се спомням.
Е,
не, нещо,
напротив, е казвало е.
Аз нямам такъв спомен.
Ами, харесваше съпредседателите на Продължаваме промяната преди време, казваше, че ако има повече като тях, страната ще се оправи. Еми, не знам, те трябва да видим защо това се е случило. Добре, вие не смятате, че...
Аз знам, че иска да направи проект. Проблема е, че ако сега се откаже от президентството, мисля, че подходяще по момента поне, другото, което е като дилема, стоя, ако се изкара мандата, да не стане така, че да се стабилизира политическата ситуация с страната и това е проект да обисли.
Добре.
Той си е амбициозен.
Разбирам ви. Да, благодаря ви, че се обадихте. Между другото, имаше някакви изчисления там, че ако миналото правителство беше изкарало мандата си, това, което се разглоби и отивахме към редовни избори тогава, това ще да е най-подходящия президент, момент за президента, тъй като тогава щяха да се изборите, той може да се появи, вече щеше да изтекал мандата му. Сега се връщаме към социалните мрежи, тъй като имаме коментари, които Ивето ни праща. Иван Бозуков, българското ляво доста се различава от западноевропейското такова. Да си ляв у нас значи да бъдеш воинстваш патриотар, шумен хомофоб, демонстративен русофил и или, разбира се, показен антикорупционер. В този смисъл лявото е проникнало дълбоко в тъканта на много от политическите сили, представящите се като нямащи нищо общо с лявото. Вече продължение на цели 35 години. БСП изпълнява упражнението «Умира и трудно» и ми се струва, че на тези избори най-накрая наистина умря. Що се отнася до толкова превъзнасяния напоследък политически проект на Радев, той обрасна с толкова много очаквания, че започна да се изхъбява още преди да си е добил публичност. Разбира се, че Радев няма да издържи на изкушението да лансира някакъв проект на гравитираща около него политическа сила. Съмнявам се обаче, че ще я афишира като лява. По-скоро ще я представи като експерт, алтернатива на всички останали. Тази аморфност не ще й позволи да стане водеща политическа сила, но да, определено ще предизвика значителни размествания в политическия пейзаж. Метафорично казано, ще бъде по-скоро вълна със средна височина, отколкото всепомитащо цунами. Мнение на Иван Бозуков в социалните мрежи. Светлан Матев, може би се създава партия от типа на Обединена Русия, може би. Партия, която ще вдига топката в наказателното поле и президента ще бие волето. За всяка автокрация са необходими закони, осигуряващи беззаконието и инициативни комитети, създаващи впечатлението, че политическите процеси започват отдолу. Президента ще трябва да се съобрази с народната воля и мъдрост. Остава да решат въпросите около пишман натовците, господин Пеевски и господин Борисов, пише нашия слушател. И още от Станислав Василев, той ще направи проект, но лично мисля, че няма да му се получи ролята на спасител. Много хора го разбраха колко струват, пише той. Здравейте на следващия ни слушател.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Много ми харесва коментара на господин Беров. Думичката транс. Тя много подхожда.
Значи, да благодарим, извинявайте, че прекъсвам, да благодарим на Пеевски, тъй като той все пак каза да излезат всички от трансе. Оттам беше...
Вижте, аз нямам лично намерение да благодарим нито на Пеевски, нито на Борисов, защото всички влязаха вече в кюпа окончателно и са оперирани от чувството за срам. Абсолютно всички политици за мене вече. Транспроектът според мен, знаете ли кой е? Транспроектът е българския народ да се вземе в ръце и да ги измете абсолютно всички.
Но българския народ беше на избори преди 2 месеца.
Защото докараха България до ситуация, която е просто не може да се коментира.
А защо повече. Не ги измете на изборите на 9 юни?
Няма какво се заблуждаваме. Ще ли да правят нови проекти, пък партии нови, пък стари партии, пък чувство за отговорност и така нататък. Те разсипаха, ограбиха България и ми говорят за проекти.
Разбрах ви, благодаря. Не ме чухте. Въпросът беше защо на 9 юни не измете българския народ тези политици. Няма го вече нашия слушател. Дани Иванова, стига сме плашили хората с някаква виртуална партия на Радев, то ще си изпълни мандата и тогава ще реши, освен ако екстремни обстоятелства не наложат пряко участие в политиката, не го мислете, а гледайте цирка в парламента. Той не е много приятен за гледан. Люси Баровска, очаквам с нетърпение този проект. Ако Радев оглави партия, това ще е най-полезният ход за България, доколкото като че ли само той ярка фигура, която може да поведе алтернативата на евроатлантическата и либерална политика, не случайно са в кавички написани, пише тя. Нека оттам нататък народа реши на къде иска да бъде поведен. Продължава нашата слушателка. Отново към телефоните.
Здравейте.
Чуваме ви.
Здравейте.
Здравейте.
Здравейте. Вие много добре казахте, че не входила велико равно събрание.
Така.
И тогава как се състояла за референдум преди 67 години без велико равно събрание? Това е обикновено Народно събрание да се...
Кой е референдум? Онзи?
Ами, дали да бъдем република или не?
Ние говорим за правилата на настоящата конституция, която действа в България, как няма значение.
Има значение, че ние сме незаконна република. Това е съветски експеримент.
Добре, как мислите, че ще се развият нещата около лявото в България? Има ли полза за страната ни от силна лява партия?
Не благодаря.
Добре, благодаря. И ние ви благодарим. Последен слушател.
Аз ли съм?
Вие сте, да, госпожо.
Здравейте. За пръв път се обаждам.
Радваме се винаги на новодошлите.
За президента искам да кажа, че трябва да умее действие събиране, а той до сега умее само действие деление. Просто не мисля, че той е подходящ да прави партия. Няма и да го може.
Добре, благодаря ви.
Да. Само да кажа още нещо. Този 1%, с който партиите след това се финансират, те се борят, прави толкова голяма палитрата от участници в изборите, че случайно влизат някои, целейки се в 1%, изкарват над 4%.
Благодаря ви, аз се радвам, че се обадихте. Обаждайте се отново. Аз напомням на нашите слушатели в социалните мрежи, че могат да продължат както да ни следят, така и да се отбележат в анкетата, която сме пуснали във Facebook, Story на Instagram, X, Трец и TikTok. Там ви питаме, ще оглави ли Румен Радев лично политически проект, но уточняваме кога. Очакваме отговорите да или не. Ще ги коментираме около 2:20 с Александър Симов от Националния съвет на БСП. Той след малко ще влезе в студиото, за да поговорим за това, което се случва в БСП. Както знаете, гост политически некоректно днес е Александър Симов. Той е член на Националния съвет на БСП, а освен това е и част от градската организация в София. Казвам го, защото сега ще е любопитно дали това, което се случва в БСП, по някакъв начин ще рефлектира и върху най-голямата организация на БСП в София. Здравейте, господин Симов.
Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
Само да ви попитам чисто логистично, насам как беше положението. Днес ще мерят сили няколко шествия, да, включително и извън София.
Заради това стратегически избрах да дойда с метрото, за да избегна всички такива политически препятствия по пътя си.
Всеки отговор, който е свързан с метрото, ме кара да кажа да благодарим на Бойко Борисов, че започна реализацията на метрото. Нека да му благодарим. Сега, между другото, виждате ли и в това някакъв политически знак, че смятания правят, зад който стоят по-скоро либералите, десните, традиционното семейство, където стоят по-консервативните партии, новото величие, което пък се събира там в историческия парк, ще искат да показват мускули. Кой, колко хора може да изведе на улицата?
Да, определено това е, тече битка за надмощие, за това кой държи хората, които може да изкара, и според мен това е някакъв опит традиционното противопоставяне ляво-дясно да бъде изместено в друга плоскост. Нали? Нещо като либерално, консервативно или нещо подобно. Аз не смятам, че в България все още има терен за пълно такова противопоставяне. Все пак има и много други теми, които са важни, но виждам как наблягането на тези няколко феномена всъщност е опит точно за това, да се формулира по нов начин българското политическо противопоставяне. Нали, видях, че в политическа теория наричат това пренареждане.
Да.
Не знам дали в България тук такъв процес със сигурност е чрез целия свят, но в България според мен партиите още не са се пренаредили по начина, по който става в други части.
Ако госпожа Нинова все още беше онзи стабилен лидер на БСП, който беше, можехме ли да я видим начало на похода за традиционното семейство? Знаем, че тя е много яростна. Вие включително събирахте подписи,
да,
за референдум против джендъра и идеологията, а тя в своя анализ по BTV, предполагам, че сте го гледал, избори там пете групи, които атакуват. Едната от тях беше свързана с Сергей Станишев и това течение, което налагало джендър идеологията.
Не, вижте, аз смятам, че в БСП джендър идеологията трудно ще мине. Сега българската левица поради своята собствена специфика, поради спецификата на своето израстване, не носи този либерален заряд, който има в други левици в Европейския съюз, което не означава, че битката ни е срещу хората с различна ориентация или сексуалност, но просто смятам, че тук разбирането е, че има други много по-важни проблеми, върху които...
Тоест не налагаше тя тезата мъже е мъж, жената е жена, родител едно, родител две няма. Това е разбиране на партията.
Смятам, че това е разбиране на партията, да.
Защото виждахме през евродепутатите ви пък малко по-различно отношение към Истанбулската конвенция, към тези въпроси.
Да, разбирам ви, но не смятам, че евродепутатите са били показателни за БСП в това отношение. Ето видях, че сред хората, които така казаха, че не искат гей парад, беше и представители на младежката организация на БСП, да, вчера. Тоест в БСП си го има това разбиране, което не смятам, че може лесно да бъде
проблем.
Добре,
сега евродепутатите показателни ли са? Очаквате ли там, вие бяхте в част от листата, първо, доста се стеснихте.
Много, не, вижте,
много къса листа. Как стана смисъл? Очаквате ли този път да имате представители в Европейския парламент, действително?
Имаме двама и моето разбиране е, че те трябва и ще бъдат представители на БСП. Вижте, че Кристиан Вигенин все пак е една от символните, знаковите фигури на БСП, а Цветелина Пенкова беше единственият евродепутат, който остана като приемственост в листата на БСП. Тоест, аз нямам съмнение този път за някакви политически
проби. Този път, защото предните пъти все друго излизаше накрая.
Това е, ни върви по този начин.
Сега, да видим обаче какво се случва в голямата централа. Буквално изглежда необяснимо. Аз даже сега се опитвам да се сетя за друг случай, в който по този начин един човек, който изглежда толкова твърдо на мястото си, толкова подкрепен сената на всякакви жертви, защити, които получаваше от обкръжението си, изведнъж стои самотен на предпоследния ред в парламент.
Ама вижте, сега, нека да изясним нещо, защото тук според мен има много голямо объркване. Корнелия Нинова не е жертва на БСП. Няма как да...
Аз не казах, че е жертва.
Не. Казвам ви го за друго, защото виждам, че има и такава патетика в медиите. Тя подаде оставка самичка. Два дни след изборите, след като БСП регистрира исторически най-ниски си резултати изобщо и падна под 20 депутати, Корнелия Нинова обяви, че поема политическата отговорност и подава своята оставка. Тоест, не е имало някакъв опит за преврат, както се опитва да се внуши някаква нощ на дългите ножови, в която по коридорите на Позитано сенчести групички са изели главата.
Мъквам се бързо. Тя я подаде преди 3 години, но вие не я констатирахте. Така че защо да смятаме, че продължението не е различно от преди?
Вижте, преди 3 години, всъщност преди повече беше, мисля, че беше.
Не беше ли 21-а?
Когато... Не, мисля, че беше 19-та година. Когато да. Не е констатирали. Тя всъщност се отегли, пък едната не я констатирахме. Точно
да,
така.
Права сте, то вече това е трети път.
Точно така. Да, сега обаче тя подаде пред изпълнителното бюро. Националният съвет се събра и взе единственото възможно решение.
Констатира.
Не, то даже нямаш нужда да констатираш, когато е подадена по този начин, пред обществото публично и пред изпълнителното бюро, а в съответствие с уставните ни процедури избрахме един от нейните заместници, Атанас Зафиров, който да изпълнява функциите на председател до организацията на новият пряк избор за лидер. В смисъл, толкова естествен процеса, че опитът за неговата истеризация всъщност е това, което за мен е нелогично. Тази истеризация, разбира се, идва от хора близки до Корнелия Нинова, визира най-вече Калоян Методиев. Нещо, което аз не мога да разбера по никакъв начин. Никой с пистолет в главата не е карал Корнелия Нинова да подаде оставка. Беше нормално обаче тази оставка да бъде факт, защото извинявайте, понеже виждам, нали, има нейни защитници, нормално е да има нейни защитници в тази ситуация, но е факт, че БСП регистрира толкова нисък резултат, че аз не виждам как без някаква промяна БСП може да продължи напред.
Бяхте в това студио буквално в деня, в който БСП, Националния ви съвет, подреди евролистата и водачите на листи. Сега факт е, че тогава не беше ясно, че как ще изглеждат след първия листите. Бяхте от хората, които даваше доверие на Корнелия Нинова. Включително критикувахте тогава и левите алтернативи, които се задават. Много малко време, нищо, че в България политическото време върви много бързо и вече буквално преди 3 месеца ни се струва история. Кога стана ясно, че е невъзможно да продължи партията с Нинова?
Сега ще се опитам да ви обясня, защото нали, аз това също като аргумент, аз продължавам да смятам и не съм от хората, които биха казали Корнелия Нинова нищо не даря на БСП. Напротив, тя внесе една свежа струйка в БСП, като стана председател, направи няколко реформи, които аз продължавам да ценя. И прекия избор, и въвеждането на вътността. Беше начин БСП да бъде стегната, събрана като партия. Проблемът се появи, да кажем, от няколко години насам, но, нали знаете, човек винаги се надява, че все пак грешката ще бъде осъзната. Когато Корнелия Нинова от 2023 година, например, 2024 година, е в абсолютна опозиция на Корнелия Нинова от 2017 година. И за мен това е сигурен знак, че е време тогава един лидер, когато стане опозиция на самия себе си, е сигурен знак, че му е време да преосмисли начина, по който участва в политиката. Давам ви само един пример. 2017 година Корнелия Нинова много вдъхновено и много правилно беше казала: само лидерът води две листи. И тогава другият, който водеше две листи, беше Стефан Данаилов като една от символните фигури на БСП. Всички останали по една, защото трябва да се концентрират в работа в районите си, за да стигнем до сега, когато 7-8 души бяха сложени на по две листи без някакво обяснение защо, по какъв начин.
Само не ни хора ли? Те ли остават?
Не е така. Не са да тук много от тези, които водят по две листи, в момента просто осъзнаха, че БСП така повече не може да продължи, но става въпрос за принципа, който беше въведен. И понеже това ставаше от избор на избор на избор, сама знаете, онази стари стъркан лав, че когато правиш едно и също нещо, не можеш да очакваш различен резултат. И на тези избори също така се появи един голям проблем в организационният начин, по който БСП участва в изборите, и това е появата на Калоян Методиев под номер 2 в листата в 25-ти многомандатен
избор. Уточняваме, Калоян Методиев беше шеф на кабинета на Корнелия Нинова, когато беше вицепремиер. Да. Сега не знам каква е била позицията му, когато тя не беше във властта.
Сега той влезе като гражданска квота.
Гражданска квота. Сега, ако не беше на второ място, проблем ли щеше да бъде? Ако Корнелия Нинова беше избрала да влезе от София, не от Благоевград, щеше ли тя да е сега в тази ситуация, в която е?
Ами, смятам, че ситуацията щеше да е различна, тъй като има решение на изпълнителното бюро, тя да влезе от София. Защо? Нали, това не е така някаква...
За да не влезе Калуян Методиев.
Това не е някаква дребна от последителност. Напротив, листата ни в Благоевград беше пренаредена от социалистка от Гоце Делчев, която взима близо 2000 преференции. Тоест тя е избрана от хората в областта. И същевременно Корнелия Нинова влиза от Благоевград, за да може да пусне Калуян Методиев с неговите 380 преференции в парламента. Но пак ще ви повторя, даже и Калуян Методиев не е проблем.
Само да кажа,
че... Начинът, по който влезе в листите, зад гърба на абсолютно цялата партия, за мен е недопустим.
Само да кажа, че Нинова коментира този въпрос при Цветанка Ризова в BTV. Каза, че хората от Благоевград са я поискали, докато хората в София са били така резервирани.
Нека да кажа няколко думи по този въпрос.
Вие сте от София, затова.
Аз съм от София, но не в това въпроса. Първо, аз такива разговори с Благоевградските, с организациите от област Благоевград са водени, не знам. Знам точно обратното, че повечето от споменатите от ние организации ще излязат с позиции, че такива разговори не са провеждани и че това не отговаря на истината, което е казано. Никой не е казал влез от Благоевград, защото ще бъдем по-добре представени. Напротив, хората са искали техният местен кадър да стане народен представител. Тоест, по този въпрос, това те първо може би ще има развитие. Колкото до София, все пак Корнелия Нинова традиционно води листата в 25-ти многомандатен изборен район. Аз не виждам никаква причина, тъй като до сега тя
да не влезе
системно
от
там, е влизала от София.
За да се бори.
И как така изведнъж казва, не са ми искали. Напротив, аз не смятам, че някой в София би казал, не искаме лидерът на партията да ни представлява в парламента.
Добре, вие казвате, ще излязат някакви неща от Благоевград. Сега те вече излизат тук през интервютата, които дават и Нинове и Калуян Методиев. Колко грозно може да стане, защото специално интервюто на Калуян Методиев в BTV буквално представя БСП по съвършено различен начин от консервативната и философия, за която говорихме преди малко. Там се говори за мутри, там се говори за пищащи като жена хора. Изобщо обидно...
обидно ниско ниво.
Обидно ниско ниво, но вероятно е възможно да има и насрещно срещу тях такова обидно ниско ниво. Или
няма такова.
Вие няма да паднете
виждате,
на това.
Виждате, че няма такова ниво. Единственото, което мога да кажа, аз вече го казах някъде, че Калуян Методиев е сбъркал своята кариера. От него щеше да излезе прекрасен автор на политически трилоги. Това въображение трябва да се занимава с литература, а не с политика.
Толкова ли непоносимо е той да бъде част от групата според вас?
Ма не става. Вижте, пак искам да повторя.
Не само изглежда, разбирате, не мога да разбера, че такава партия с толкова годишна традиция може всъщност да се окаже в такава криза заради един човек.
Това не е криза само заради един човек. Аз отново не твърдя, че проблемите на БСП се свеждат до Калуян Методиев. Калуян Методиев обаче е симптома за болестта, която тресе БСП в последните години. А именно, знаете, има един въпрос, който много интересува социалистите. Това е автентичността на БСП. БСП да се върне към своите идейни основи. В нея да попадат хора, които могат да бъдат ангажирани с нашата политика, а Калуян Методиев по никакъв начин не е показвал такъв ангажимент. Защото, вижте какво правило БСП преди. Когато сме обявявали нашите граждански квоти, ние сме давали пресконференции, за да обявим. Ето това са лицата, които избраха да се ангажират с нашата политика. Да ви припомням ли как бяхме обявили професор Иво Христов, Тома Томов. Това са много хора, които
Елена
са...
Йончева.
За съжаление, Елена Йончева. Да, да. Между другото, това пък е вече друг проблем, който да. БСП трябва да ангажираме, дали гражданските квоти изобщо вече не са свършили своята историческа роля. Та, изведнъж стигнем до Калуян Методиев, който беше вкаран в листите зад гърба на цялата партия, без да бъде обявен предварително. Ако той е толкова ценен, ако той е така харизматичен, ако той е такъв защитник на лявото, защо не го обявиха предварително? Защо не казаха Калуян Методиев ще е нашето лице, за да видим каква ще е реакцията на партия?
Добре, обаче той казва, че е неудобен, защото освен, че разказа какво се случва по вашите сбирки, ето малко да заприличате вие на Продължаваме промяната демократична България, защото вижте колко какво нещо е ГЕРБ и ДПС, как пък никога нищо не излиза от тяхната кухня. Но той казва, че задава въпроси и затова искам да ви попитам дали въпросите, тъй като очевидно БСП ще се отваря и тя ще се отваря към формации, които са близки до нея. Левици, Солидарни България и така нататък. Дали въпроси като това кой даде парите на Ваня Григорова за предизборната кампания, как Калуян Паргов си купи с 1000 лева заплата последен модел, няма да казвам какво, кола имам предвид, как Кирил Добрев получава всички поръчки. Тези въпроси, когато сега ще се отваряте наляво, забранени ли са, за да има ляво обединение?
Не, нито един въпрос не е забранен. Лявото обединение. Първо аз смятам, че само да кажа като оценка. Задаването на тези въпроси, между другото, постоянно за Ваня Григорова, според мен беше една от грешките на БСП. И не, че не е важно откъде Ваня Григорова има средствата за кампания.
Ма тя няма, между другото, много средства за кампания, става ясно от регистрите.
Също така смятам, че тя не е скарала кой знае колко средства. Всъщност, даже подобно постоянното обръщане към Ваня Григорова, по-скоро валидира нейната позиция. А без нея, може би, Солидарна България нямаше да вземе чак такъв процент. Както и да е. Това е мое разбиране. Става въпрос за друго. Ние няма да тръгваме да се обединяваме
с всички, които сте изгонили, така ли?
Не, ще предложим добронамерен и равноправен разговор на всички политически формации, които са вляво. Нека да бъдем честни, голяма част от тях са създадени на база на хора, които са били в нашите редици. На тези избори аз разбрах едно. Участвайки в кампанията, най-накрая вече установих две неща, този път вече с безпределна яснота. Първо, че хората, дори убедени социалисти, трудно могат да бъдат изкарани пред урните, защото те не искат да гласуват. И второ, техният мотив да не искат да гласуват е, че те не могат да разберат. По никакъв начин не можем да се обясни защо левицата е разпарчетосана и защо сме се отворили такива фронтове, най-ужесточени с близки до нас формации. Наистина никой не го разбира. И този процес удари и другите леви формирования. И Солидарна България, да. И левицата.
Запомнете си до тук, защото много искам да ви прочета този коментар. Ние отскоро няма да си креде паролите, но имаме TikTok политически некоректно. Няма да ви кажа нашата парол. Вижте какво пише Ивайло 87. Лявото си заминава, понеже не е инвестирало в нас, младите, както са направили ГЕРБ и ДПС. Бихте ли се съгласил?
Да, бих се съгласил, защото БСП от години... През БСП, между другото, в течение на 30 години са минали немалко леви хора. БСП никога не е имало чак такъв проблем с привличането и с говоренето на младите, но тя така и не пое някакъв ангажимент към младото поколение, за да бъде наистина развито.
Някакси си се остана печенето, че БСП си е партията на хората с носталгията, възрастните.
Точно така. Точно така. И нещо повече, когато младите проявят някаква политическа инициатива, тя обикновено е затъмнена или им се дават такива теми там. Говорете си нещо за младите хора, за перспективите, но дали това ще се обърне в конкретна политика, почти никога не е имало такава връзка. Тоест, за да остане един млад човек в БСП в момента, се изисква ужасяващо количество инат. Нали, да не говорим, че част от нашите партийни събрания могат да изгонят дори и закален...
Тези, които са много инатливи.
Дори и хардкор закален политически фен. Така че, наистина, БСП в това отношение има много да поработи върху себе си. Защото, крайна сметка, младите хора наистина искат да видят част от идеите си въплатени в реална политика, да видят някакъв път за своята реализация. В тежка партия като БСП, как се казваше, социалните санкциони са запушени. Това не е моя фраза. Приписвам някой, който преди години го каза. Време е да отворим вратите на санкционите.
Сега, преди да поговорим наистина дали е възможно това ляво обединение, как ще стане, дайте бързо да изкоментираме ударите, които Нинова каза, за да ги видим какви са тия хора, за които тя говореше. Тези пет страни, от които срещу нея идваха, са идвали тези удари. Значи, едната група, червените барони БСП, тук разбираме, че става дума за Георги Гергов и Кирил Добрев. Другата група, коментирахме Сергей Станишев и по-либералното. Има група, която всъщност колаборира или би била готова да го направи с ГЕРБ и Пеевски. И разбира се, Румен Радев. И виждате ли в момента в партията, ако тя ще се променя, наистина такива течения отвън, които периодично ще ви вкарат в такива кризи, ако не идентифицирате проблема още сега?
Не. Ще ви кажа честно, аз смятам, че битката с червените олигарси е спечелена. Нали? Толкова години,
кой те или вие?
Толкова години я водихме. Не. Аз не смятам, че в БСП червените олигарси имат думата. Георги Гергов не е част от БСП.
А Кирил Добрев?
Кирил Добрев, мисля,
там не знам чисто съдебно какво
чисто
стана
съдебно,
с него.
Мисля, че той се води част от БСП и най-вероятно трябва да бъде възстановен, защото има някакви нарушения в неговата процедура. Става въпрос, тук сега се разбирам, че...
Само да припомня, че вие полиция май пращахте, имаше прокурорска проверка свързана с него, защото беше много фиксирана госпожа Нинова в него.
Да, имаше там някакви
нещо, да.
Поизгубил съм част от тях. Трябва да се посветя повече, нали? Да, в БСП през годините натрупа доста такива трилъри. Сега вижте, обаче аз смятам, че разделянето на БСП на такива групи, вкарването им в конфликт не е продуктивно и ще ви кажа защо. БСП, в която аз влязах, аз станах член на БСП далеч на 2005 година, беше много сложно формирование от различни части с така различна политическа визия. БСП винаги е имало силно изявено социал-демократическо начало и, разбира се, силно изявено крайно ляво начало. Аз смея да твърдя, винаги съм принадлежал към по-лявата част на БСП, но този сложен механизъм успяваше заедно да намери път към бъдещето. Опитът всички тези групи да бъдат скарани с една друга ни доведе до там, че БСП взе 151 000 гласа на избори. На избори. Това е историческото дъно. Тоест, крайно време е ние да не делим БСП, да не си правим някакви такива вътрешни балончета и да казваме този балон тук, този балон там, а да видим има ли възможност и начин БСП отново да стане такава по-голяма сложна партия, която да работи заедно. Аз виждам, такъв начин определено виждам. С други думи, аз не мисля, че има такива процеси. Тези групички са действали така, онези групички са действали така. Смятам, че процесът е съвсем нормален, когато БСП падна под 10%. Няма как да бъде по друг начин. И дайте да кажем и това, което е другият голям проблем на БСП. От 2021 година, още от първите избори буквално, 4 април, а да не говорим за следващите избори, в БСП една от темите, които постоянно е развалила всички наши опити за кампания, защото когато има една тема, която стане водеща, която трябва да се обясняваш, ти не можеш да разбереш своите идеи, е именно защо воювате с президента.
Точно така.
Защо?
Защо?
И това, и повярвайте ми, нито един аргумент там не хваща по някакъв начин почва, защото хората казват 2017 година, вие 2016, вие сте тези, които го избраха, вие сте тези, които го посочиха, които му правиха кампанията.
И вие благодарение на това получите съответно на изборите.
Получи политически адреналин.
Да,
точно
абсолютно.
Сега. След това толкова години сме водили битки за защита на президента и следващия момент сме скарани с него.
Защо? Какво се случи? Защото вие също и другите ваши колеги, които сега поемат ръководство на БСП, аз от всички тях съм чувала критики към президента. Включително и от вас, нали?
Разбира се. Не, аз продължавам.
Хайде, кажете, какво всъщност се случи?
Често да ви кажа, аз нямам лично обяснение за това, откъде дойде конфликта в Корнелия Нинова и президента. Наистина нямам представа.
От кого имате предвид? Кой пръв
започна?
Се обиди за нещо.
Да, това тук е една от мистериите на българския преход, която трябва наистина някой да се задълбае в нея. Да, факт е, че аз по-късно трудно приемах факта, че президента откровенно протекционира Продължаваме промяната, които на практика иззеха много голямо количество ляв електорат. Но в крайна сметка мога да видя и грешката на БСП, която в един момент застана в позиция срещу президента, без той чисто политически да е направил някакво изявление, което противоречи на нашите разбирания. И следователно, мисля, че всичко това, което се случи, е крайно време да разберем, че този фронт трябва да бъде затворен. Трябва да затворим фронтовите си линии в лявото пространство. Как? Защото не ги ли затворим, ние пак
продължавате надолу.
Огромно
Добре.
Количество енергия в тази битка, която ни не води до никъде.
Как да стане това? С лидер, който е отворен за такива разговори. Ето сега ще ви дам една алтернатива. Тя е абсолютно хипотетична. БСП с Радев или БСП на Радев? Между другото, знаете ли, един слушател лансира много интересна идея. Защото нали сега се питаме, Радев ще си довърши ли мандата, ще оглави ли проект, ще се направи ли нещо. И той каза, ами защо не си представите вариант? Илияна Йотова напуска президентството и да я оглавява БСП.
Ами, вижте... Да. Хубава хипотеза. Вашите слушатели са интелигентни. Аз слушах някои от нещата. Нямам представа какво може да стане.
Но трябва ли ви човек отвън, който да оглави тази партия?
Не, смятам, че не трябва човек отвън.
Като имам предвид отвън, дори не разбирайте буквално отвън. Имам предвид човек, който в момента се е дръпнал. Ето, на първо четене, аз преди малко споменах Витанов, но той е изключен. Но да кажем един Крум Зарков.
Ами, вижте... А Крум Зарков си част от БСП.
Именно.
Да.
Именно.
Аз смятам, че вече е време БСП да мисли в цялото съзвездие от алтернативи, които има. Колкото по-силни кандидати участват в вътрешно партийния избор, толкова по-добре за БСП. Защото виждам хора, които се подготвят за тази битка и аз честно казвам се радвам. Защото в БСП в момента може би е на път да се осъществи едно истинско демократично състезание, в което хората да дадат своите алтернативи за БСП, а само разговорът ни за БСП може да спаси левицата, след като БСП продължава да е най-големият субект в лявото пространство и заради това трябва да започне да говори за себе си. Възможно е. Има такива алтернативи. Аз не изключвам никой, който може да каже, този не
който
може да се яви.
Който не е изключен обаче.
Който не може. Е, да, разбира се.
Да.
Който, този може да се яви или онзи не може да се яви.
А може ли, изключвате ли Нинова да се яви? Ето, аз видях, че някаква комисия изследва, тя всъщност може ли да се яви, не може ли?
Чакаме нейното решение. Това е нашата контролна комисия, нещо като нашия конституционен съд.
Тоест, тази комисия ще каже тя дали има право да се яви. Защото, да, когато си говорихме с вас, вие бяхте по-склонен да смятате, че има право на трети мандат, защото първият е бил при едни правила, сега не, новия
не,
предрос.
Аз казах, тогава ви казах, аз не, още тогава си помня много добре, не ви взех позиция, просто защото
да, казахте, че не съм наясно чисто
юридически.
Да,
казах ви как стоят юридически.
Сега тази защото... комисия, кои влизат в нея, хора, които са по-скоро настроени критично към Нинова ли?
Ама чакайте, защо това? Контролната комисия е избрана на конгреса, на който Корнелия Нинова имаше пълна доминация сега.
Ама не знаете, хората се променят.
Еде, хората се променят, разбира се.
Добре, не е ли добре тя да бъде допусната наистина, за да не може да каже после, ето те ме осърних, аз съм единствената алтернатива, която можеше нещо да направи за партията, игнорирайки я, отказвайки от това състезание, ние ли давате аргументи?
Първо нека само да внесем малко, защото пак виждам тук, че пошилката се даде. Никой не е отрезал Корнелия Нинова от потенциалното състезание към момента.
Пак ще
повторя, тя не е жертва на БСП. Нито Националният съвет я наказа, както се говореше, нито се опитаха да изключат, нито нещо друго. Няма такива неща. Никой не се опитвал да води война срещу нея. И това, като чуя тая войнствена стилистика, просто ми става лошо, защото много добре знам как стоят нещата. Второ, дали тя има право да се яви или не, според мен трябва да се каже контролната комисия в съответствие с правилата ни. Корнелия Нинова е лидер 8 години, по принцип, нали, правилото, което тя въведе в БСП е 8 години, 2 мандата. Защото все нормално да се смята, че 2 мандата са достатъчно време, за да може един човек да реализира своята визия за една партия. И второ, вече тук вече личното си мнение ще ви кажа. Аз лично смятам, че Корнелия Нинова, ако се яви, ако има такава възможност, в името на какво ще се яви? Това са толкова поредни избори, които на практика БСП слизаше и слизаше надолу. Смятам, че крайно време в БСП да има различна визия за БСП. Някой да вкара нов стил и смисъл в партията, което не означава, че отказвам на Корнелия Нинова каквото и да е право като социалист.
Еми, това също ви дам един аргумент, че тя единствено може да ви опази да не се колаборирате с ГЕРБ и ДПС, защото тя има и такива подозрения, но че в партията има хора, които могат да намерят някакъв път към тези партии.
Националният съвет на БСП, когато се събра за да избере изпълняваш функциите председател на мястото на Корнелия Нинова, специално взе решение, което е задължително и за парламентарната група. Не подкрепяме мандат на ГЕРБ, не подкрепяме мандат на ДПС.
Но може да се срещнете с третия мандат с ГЕРБ и ДПС. Това не е ли също?
Вижте, третият мандат беше оставен умишлено като възможност за дискусия и пак решението окончателно ще бъде взето от Националния съвет.
Когато се стигне до третия мандат.
Защото, вижте, тази политическа криза, която тресе България, като минимум трябва да има някаква форма на диалог. Аз съм наясно, че няма добри решения. Което и решение да бъде поставено на масата, то ще бъде намразено моментално от 85% от българския народ и от 100% от Facebook потребителите в България. Те ще бъдат сигурни, че това е някаква форма. Но някаква форма на разговор, дори да отидем на нови избори, какво правим след тях, вече е необходимо и се дължим. Сега, колкото до форма от експертен кабинет,
да,
аз лично знам,
която
че...
лансират в момента Има такъв народ.
Да, само че тази форма не се лансира.
Да, знам. Вие дори я лансирахте в интервюто тогава и това е теза на БСП. Но смятате ли, че това може да бъде аргумент президента да им даде на тях мандата, тъй като те казват, ето дайте ни на нас, ако стигнем до третия, ние ще те заради това и направиха компромис с Рая Назарян и така нататък.
Сега, преди да стигнем до
до третия мандат, имаме първи и втори.
Да видя първия и втория, как ще протекат разговорите по тях, тъй като аз, честно да ви кажа, не виждам да текат каквито и да е разговори по първия и втория мандат. Нали, това, тези дежурните разговори с ДПС и с по-скоро технически разговор, аз не виждам на масата да е поставена някаква.
Тоест, допускате ли да има правителство с първия или втория мандат?
Нямам никаква представа. Не изключвам възможността с първия мандат да има някаква форма на правителство, защото в парламента има достатъчно странни формирования, които могат да променят своята позиция по всяко време. И тук визирам. Аз примерно защо да не изключим възможността част от десницата да подкрепи кабинет на ГЕРБ? Аз на градското дясно нямам никакво доверие. Абсолютно никакво доверие нямам на хора, които ме убеждаваха, че ще бъдат алтернатива на Бойко Борисов, а най-накрая направиха коалиция с него, после пак направих още една кампания, че пак ще му бъдат алтернатива. Защо да имам доверие да Продължаваме промяната и Демократична България? По каква логика?
Друг възможен субект, който смята, че може.
Поради една проста причина. Вижте, не казвам, че величие са нещо лошо. Аз не съм от тези, които моментално ще заклеймят една партия. Очевидно има някакъв процес там. Само, че никой не знае каква партия е величие. В смисъл, какво изповядва. Давам ви един пример. Видяхме как в процеса или преди това дълги години подполковник Марков е писал за Русия, за НАТО. Нали, 24 часа след гласуването той вече беше евроатлантик. Тоест, защо сега казва няма да подкрепим правителството на ГЕРБ, защо утре, ако Бойко Борисов го покани на кафе, защото виждаме, че това е политическата фантазия на величие, той да не се съгласи да каже, че България има нужда от кабинет. Казвам го пак не за да проявявам омраза към новата партия, просто не познавам тази партия по никакъв начин и не мога да...
И допускате
да
всичко, а пък за ППДБ, понеже ги познавате, пак допускате всичко. Добре.
ПП не ги не просто ги познаваме. Ние изгълтахме горчивината на тяхното предателство всички, защото с тези хора сме били на едни и същи протести. Най-накрая те се финишираха с кута на Пеевски.
Да,
и бяхме в едно правителство.
Имаме 5 минути и даже по-малко и след малко ще кажем резултати от нашата анкета. Затова всъщност сега ще ви ги кажа, за да можем да си разменим и на финала няколко думи за това как БСП ще продължи с другите леви формати. Значи, ние попитахме нашите слушатели в социалните мрежи дали Румен Радев бил главил лично политически проект. Това е нещо, което той, цитираме го в деня на изборите. Рано или късно алтернатива ще има, съмненията се, че той ще оглави. Според нашите резултати, 64% от гласувалите във Фейсбук, 62% от Инстаграм и 78% от Твитър смятат, че президента ще оглави политически проект. Това може ли да досъсипе, извинявам се за думата, БСП?
Сега, аз пък съм от хората, които не вярват президента Румен Радев да оглави политически проект, докато е президент.
Да.
Сега, вярно, че ситуацията го предполага. Виждам, че има голяма така анализаторска мощ внесена в тези думи. Но честно казано, в тази функция като президент Румен Радев е достатъчно полезен и за себе си, и за България, така че не виждам защо трябва да съсипва всичко, излизайки да прави свой проект. Което, разбира се, не изключвам абсолютно
да
нищо.
Направи,
в България
да
се научих да не изключвам вече нищо.
Въпросът е каква изглежда според вас причина
обаче, че президентски проект може да досъсипе БСП, ако БСП свърши своята работа, която трябва да започне буквално сега. А именно да започне разговори с тези леви формации, с които дълги години беше заета да воюва и да зареже миналото в най-бруталния смисъл на думата. Пак ще ви дам един пример. Давал съм го постоянно, но продължавам да го давам. БСП вече е била в такава ситуация. С Първанов и Дертлиев, да, които седнаха на една маса, след като са били политически противници, и то много по-ожесточени, успяха да намерят път към единение на левицата и, честно казано, БСП тогава влезе в добра форма. И 10 години беше в добра форма след това обединение. После по естествен начин то се поразпадна, но е време БСП да търси начин да събира всичките си части, защото разединени ще ни бият много и ГЕРБ и ДПС ще стават първа и втора политическа сила, докато най-накрая активността ни е такава, че Бойко Борисов и Делян Пеевски могат да си създадат кабинет с пълно парламентарно мнозинство, а това е най-лошия вариант пред България.
Добре, БСП как ще комуникира с другите леви проекти, защото там стана ясно и в разговорите, които преди бяха преди изборите, егото на лидерите много надделява.
Преди да видим резултатите от изборите. Сега мисля, че резултатите от изборите са безкраен повод за смирение на всяко его.
Ага.
151 000 гласа за БСП, 0,8% за левицата, 1,3% за Солидарна България. Ако тези резултати не накарат лявото да седне и да си говори и да спре да дели, да си взими си дрешките, да си парцалките, значи нещата са изтървани напълно от контрол. Забелязах нещо, което се случи във Франция. Сега предстоят избори, на които се очаква десницата да триумфира радикално. Френското ляво, което традиционно е разделено и традиционно също е взето в любимия спорт на левицата да се кара едно с друго, се обедини, за да може да се противопостави на този процес. Е крайно време и българската левица да последва френския модел.
Финал на една минута. Как ще разберем, че сте размразили отношенията с президента?
Мисля, че БСП може да даде много ясни знаци. Ето другата седмица ще има консултации. Смятам, че съвсем на различно ниво на диалог можем да проведем с президентската институция. И най-важното, да спрем медийните атаки срещу Румен Радев. Не смятам, че БСП спечели от тях, не смятам, че може да спечели от тях, не смятам, че те са полезни за БСП. На въобще фронтовете в пространството, където имаме самишленици, трябва да бъдат прекратени. БСП се измори. Света се нуждае от мир, БСП също се нуждае от мир.
На финала кажете, кога ще стане ясен новия лидер на БСП?
Това изборите ще бъдат в края на октомври.
Края на октомври. ако има и избори други, тогава ще бъде много...
Вижте, от една страна да. Това ще бъде интересно, да. Трудно, но от друга страна пък може да се окаже и невероятно мобилизиращо за БСП. Пак ще ви кажа, до октомври обаче има много, има достатъчно време БСП да започне да работи и върху организационните си проблеми, и върху политическите си такива.
Да видим сега на срещата ви, вероятно, аз не знам, имате ли покана вече за среща с президента?
Доколкото не, ако не се лъжи, е във вторник.
Във вторник, да, да видим как ще изглежда тона, защото последните срещи на Радев и Нинова бяха си бяха...
Да, бяха като начало на хорор филм, спомням си много добре.
Благодаря. Александър Симов, гост на Политически некоректно. Света в Политически некоректно следва с Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Докато в Швейцария течеше мирната конференция за Украйна, а Израел и Хамас продължават да преговарят за прекратяване на огъня в ивицата Газа, Агенцията за бежанците на ООН излезе с доклад, който показва, че към днешна дата има безпрецедентно висок брой разселени хора заради конфликти. Рекордните 120 милиона души са били принудени да напуснат домовете си заради война, насилие или някаква форма на преследване. Тази бройка се равнява на 1,5% от населението на света, обяви на пресконференция върховния комисар за бежанците Филипо Гранди.
По наши изчисления най-актуалната цифра е 120 милиона, така че броят е нараснал с 6 милиона души. Това са бежанци, хора търсещи убежище, вътрешно разселени или принудени да бягат от конфликт, преследване и различни все по-сложни форми на насилие.
Според службата на ООН, повече от 2/3 от тези хора са вътрешно разселени, като само в Судан има над 9 милиона вътрешно разселени, а 2 милиона души са избягали в съседни държави. В Газа израелската сухопътна офанзива срещу Хамас и бомбардировките са принудили 1,7 милиона души или около 80% от населението на анклава да се мести във вътрешността на територията и то по няколко пъти. Най-голямото разселване в света досега е предизвикано от гражданската война в Сирия, която започна през 2011 година. Все още близо 14 милиона сирийци са далеч от родината си. През миналата година милиони са прокудени от домовете си в Демократична република Конго и Мианма заради сражения и активни бойни действия. За съжаление, броя на беженците продължава неизменно да расте, отбеляза Гранди.
120 милиона е много голяма цифра. Важно е също да отбележим, че за 12-та поредна година, за съжаление, броят се увеличава. Конфликтите остават една от най-големите причини за разселването.
Нови и стари кризи повишават броя на бежанците в световен мащаб, отчита агенцията и добавя, че не е вярно, че всички търсещи убежище се насочват към богати държави. Мнозинството от хората или около 2/3 от тези, които са избягали в чужбина, остават в съседни страни, често при трудни условия, но с надеждата, че ще може скоро да се завърнат в родината си. През изминалата година Съединените щати са били най-популярната дестинация за търсещите дългосрочна закрила и страната е получила най-голям брой молби за убежище, следвана от Германия.
Конфликтите се водят почти навсякъде и от почти всички страни с пълно незачитане на законите на войната, на международните хуманитарни норми. А много често конкретната цел е да бъдат тероризирани хората, да бъде насаден страх от тях, което, разбира се, води до още повече бежанци, отколкото в миналото.
Върховният комисар Филипо Гранди призова правителствата да се опитат да решат проблема в основата му. Вместо да политизират бежанския въпрос и да търсят временни решения, като затварянето на граници, управляващите трябва да работят заедно за намиране на трайни решения.
Ако не настъпи промяна в световната геополитика, прогнозирам със съжаление, че цифрата ще продължи да расте. Може би не сериозно, но само ако имаме късмет да не избухват нови конфликти. Но фактът, че старите конфликти не се решават, също предизвиква увеличен брой бежанци. Надявам се политиците да проумеят, че хората имат нужда от светлина в края на тунела. Към момента обаче съм предпазлив в надеждите си.
В рязък контраст с призивите на ООН за решаване на въоръжените конфликти е доклада на изследователи от програмата за оръжие за масово унищожение в Стокхолмския международен институт за изследване на мира СИПРИ, които са установили, че ядрените сили модернизират арсеналите си с нарастването на геополитическото напрежение в световен мащаб. Девете държави с ядрени оръжия – Русия, Съединените щати, Франция, Индия, Китай, Израел, Великобритания, Пакистан и Северна Северна Корея, са похарчили колосални суми, отбеляза Алиша Сандърс Закри от института.
Установихме, че през 2023 всичките 9 страни, които разполагат с ядрени оръжия, са похарчили 91 милиарда и 400 милиона долара за тях. Това са около 3000 долара на секунда.
9585 са ядрените бойни глави, годни за потенциална употреба, а 2100 от тях се поддържат в състояние на висока оперативна готовност за балистични ракети. Почти всички от тях са в арсеналите на Русия и Съединените щати, които заедно притежават 90% от ядрените оръжия в света. За първи път обаче Сипри предупреждава, че Китай разполага с няколко бойни глави в състояние на повишена оперативна готовност, т.е. готови да бъдат използвани незабавно. В момента живеем в един от най-опасните периоди в човешката история, предупреди Сузи Снайдър, съавтор на доклада.
Въз основа на изчисленията ни може да заключим, че определено се връщаме към съревнованието за ядрено въоръжаване. Крайно притеснително е, че се харчат такива пари от всички държави. Проблемът с ядрените оръжия е, че ефектът им не спира до границите на съответната страна. Не може да използвате ядрено оръжие с надеждата, че то ще порази само хората на бойното поле.
Колосалните суми, дадени за ядрено въоръжаване, показват, че се връщаме към лъжливата логика, че този тип оръжия са ценни. А всъщност единственото, което е попречило да бъдат използвани към момента, е късмет. Късмета не е добра стратегия за сигурност, заключава Снайдър.
Интересни времена.
Това беше всичко днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Георги Чунчуков, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова, Лилия Димитрова и Иво Балев. Цялото предаване можете да слушате отново в Бинар, SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Последвайте ни във Facebook, Instagram X, а вече и в Threads и TikTok. Навсякъде сме Политически некоректно.